Vieraanani on tietokirjailija toimittaja Marit Tyrkkö, joka kuului Urho Kekkosen lähipiiriin ja on tarkkaillut ja tarkastellut elämää vallan kammareista. Ja me olemme aika hyvässä vauhdissa. Tässä puhuttiin jo Kekkosen tavasta tehdä päätöksiä ja kulkea suoraviivaisesti, päättäväisesti kohti päämäärää. Kimmo Rentola kertoo jossakin kirjoituksessaan, että Kekkosen suuren suosion ja menestyksen salaisuus oli siinä, että hän osasi näytellä presidenttiä. Mitä sanot tästä?
Se on hyvin sanottu. Mun mielestä niin, tämä pitää paikkansa. Ja hän oli todella etevä siinä näyttelemisessään. Itse hän sanoo itsestään, että olen ujo mies, Lepikon torpan poika, mikä tietysti piti paikkansa. Mutta silloin, kun täytyy olla esillä ja esiintyä, niin hän osasi sen tehdä hienosti.
Ja Rentola myöskin viittaa tämmöiseen Baldassare Castiglionin 1950 suomennettuun hovimieskirjaan, jossa annettiin käyttäytymisohjeita, tarkkoja ohjeita. Ja siinä puhutaan spretsatuurasta, eli täytyy nähdä paljon vaivaa puheen kirjoittamiseen ja esiintymiseen ja kaikkeen tulevaan nähden, ja täytyy valmistautua hyvin huolellisesti, mutta sitten itse tilanteessa pitää olla rento ja päättäväisesti avoin ja loistava. Ja Kekkonen mukaan osasi tämän, ainakin Rentola sanoo.
No kyllä, se pitää paikkansa, ja jos ajatellaan niitä kuvia, mitä presidentistä on tiedotusvälineissä ollut ja filminpätkiä, joita ollaan nähty, niin kyllä hän niin kuin otti sen roolin, kiipesi palmuun ja tanssi tyttöjen kanssa ja myös itsenäisyyspäivänä komeiden naisten kanssa. Ja kyllä hän osasi hoitaa tätä tehtävänsä niin kuin näyttelijän kuuluu.
Spontaanius ja välittömyys ovat taitavan esiintyjän tyylikkyyttä ja voimaa. Ja hän hallitsi sen.
Niin, ja sitten jos mainitsit tuosta puheista, niin meille on aina ollut tärkeää yhteistyössä presidentin kanssa nimenomaan sanat ja sanailu ja niihin tarttuminen. Niin hän opetti minulle ja ehkä koko Suomen kansalle, että on hyvä, että jokaisessa puheessa on joku jännittävä sana tai sanonta tai jotain muuta, että siitä jää jotain todella mieleen. Ja niitähän on ollut näitä saatanan tunareita ja muita myllykirjeitä, kun tehtiin, niin sieltä tuli paljon sellaista esille. Ja sitten toi spetsatuura, sehän tulee esille myös kirjassa silloin, kun siirryin Veili Jössille syksyllä 79, niin tehtiin tämmöinen kirja, jonka toimitin kuin Simo Sakari sivalluksia. Presidentti teki sen salanimellä, ja siihen oli koottu siis näitä viisaita lauseita. Mulla on pöydällä, työpöydällä tällä hetkelläkin se presidentin pieni mustakantainen kierrelehtivihko, joka on pienellä käsialalla ihan täyteen kirjoitettu Machiavellia ja Goethea ja Oscar Wildea. Sieltä semmoisia sanontoja, ja niistä sitten koottiin ja tehtiin tämä Simo Sakarin sivalluksia. Mutta että hän on koko elämänsä ajan, näin mä oon ymmärtänyt, niin kerännyt, lukenut hyvin paljon ja ottanut varmasti myös opikseen.
Ja kirjoittanutkin paljon nimimerkillä ja ilman.
Niin, ja todella paljon kirjoittanut. Niin. Ihan mielettömästi niitä on laskettu, niitä, että montako liuskaa, ja ne on valtava määrä. Mutta hei, korjattakoon tähän se, että sä olit oikein siinä korkeushypyssä. Se oli 185, mutta musta on kiva aina pistää vähän paremmaksi.
On, ja mä ymmärrän hyvin, että kyllä siinä on vähintään sentin lisät Kekkoselle aina arvoa, ja se on ihan perusteltua. 60-luvulla kerrottiin kaskua, että mitä eroa on amerikkalaisella U2:lla ja suomalaisella U-Kekkosella. No, ero on siinä, että U2 ammuttiin alas, mutta Kekkonen pomppaa aina ylös ja hän on aina esillä. Niinpä nytkin vielä me puhumme täällä Urho Kekkosesta, vaikka vaikka on kaikenlaista muutakin kiinnostavaa maailmalla. Sinulla on siellä eräs puhe esillä, jossa Kekkonen oikeastaan osoittaa olleensa edellä aikaansa. Itsenäisyyspäivä puhe, joka sopisi nyt tähän meidän pakolaistilanteeseen ja työttömyystilanteeseen. Voisitko lukea siitä pienen pätkän?
Joo, tämä on mä olin Esko Tommolan kanssa vetämässä näitä itsenäisyyspäivä Linnan juhlia mainos TV:lle muutamina vuosina silloin 70-luvulla ja mä oon nyt kirjoittamassa tästä vuodesta 78 ja tässä presidentti tervehtii kansalaisiaan ennen kuin linnanjuhlat alkaa ja puheessa sanotaan muun muassa näin. Siis tässä mun mielestä tärkeää on se, että vaikka maailma on muuttunut, niin tapahtumat ei tietyllä tavalla muuttunut, että myös silloin oli ongelmia, joita on tänään ja silloinkin ne täytyy hoitaa ja nytkin ne täytyy hoitaa. Presidentti sanoo 6.12.78 puheessaan muun muassa, aivan erikseen on tässä yhteydessä avoimesti sanottava, että Suomen työttömyysluvut ovat kamalia. Jos tähän vielä lisätään usein esitetty toteamus, että joukkotyöttömyys on osoittautunut lisääntymisen oireita, niin pahin kansallinen epäkohta on tuotu esille. Sitten oli pakko lisätä tähän vielä se, että puhelimessa, kun me aika paljon keskusteltiin keskenämme, niin näihin samoihin aikoihin presidentti otti sen asian esille, joka tänään oli Hesarin tuossa mielipidesivulla. Ja siinä nimenomaan presidentti sanoi myös sen, että jos nyt ruvetaan lakkoilemaan, kun tilanne on tämä, että työttömyysluvut on suuret ja talous on niin sanoaksemme kuralla, niin silloin tehdään Suomelle eikä ainoastaan ihmiselle itselle hallaa. No sitten tämä toinen kohta tässä puheessa. Hän puhuu, Suomi maailmassa oli tämä teema. Pienellä valtiolla on tässä pahassa maailmassa se haittapuoli, että sen on kyettävä nopeasti mukauttamaan omat olosuhteensa suuren maailman itselleen ottamiin ja omaksumiin olosuhteisiin. Eli tässähän me ollaan taas nyt tänään.
Ihan sama tilanne. Kyllä voi sanoa, että suuri johtaja on aina edellä aikaansa myöskin ja osaa nähdä, mihin suuntaan maailma kehittyy.
Ja, niin, edellä aikaansa ja ajassa.
Ajassa ja samalla edellä aikaansa. Kekkonen oli myöskin taitava verkostoitu ja hänellä oli niitä luottomiehiä Kalevi Sorsasta ja Teuvo Aurasta ja Sakari Tuomiasta lähtien. Ja sitten oli Kaarlo Hillilää ja Lauri Postia ja Kustaa Vilkunaa ja Maarit Tyrkköä.
Kaikki tuttuja miehiä.
No nyt luottomies on, nainen voi olla myös luottomies, eikö niin? Vai onko se luottonainen?
Ei, luottomies.
No niin. Minkälainen kuva sinulle syntyy näistä Kekkosen ihmissuhteista ja tavasta hoitaa näitä ihmissuhteita? Hän varmaankin vastasi kirjeisiin ja reagoi ja yritti olla mukana.
Hän oli kauhean nopea vastaamaan kirjeisiin ja reagoida ja kansalaiskirjeisiin hän vastasi myös. Jos ajatellaan näitä ihmissuhteita ja verkostopiirejä, niin on aivan selvästi voidaan havaita se, että erikseen on ne henkilöt, joiden kanssa puhutaan politiikasta. Erikseen on ne vanhat hyvät ystävät, joiden kanssa muistellaan nuoruutta ja opiskeluaikoja. Ja sitten on saunaporukka, jonka kanssa ei puhuta politiikkaa, mutta kaikkia muuta. Sitten on vielä Porojärven hiihtoporukka, sekin on omansa. Ja sitten oli tämä meidän oma porukka, joka oli aika pieni, joka oli liitty presidentin vapaa-aikaan ja johon kuului Rikke ja Aimi Sotamaa. Rikke Sotamaa oli presidentin henkilääkäri. Siihen kuului presidentin vanha urheilukaveri Kalle Kaihari Tampereelta ja hänen ystävänsä Anja Nummi, sittemmin Anja Kaihari. Sitten siihen kuului myös Kauko ja Helena Rastas. Kauko Rastas oli Polaryhtymän toimitusjohtaja ja oli paljon tekemisissä presidentin kanssa nimenomaan Kostamus ja Svetogorsk-asioista, kun yritettiin saada työpaikkoja Suomeen. Ja sitten siihen kuului myös, oikeastaan voi sanoa, sinä aikana kun minä olin näissä mukana viime vuosina, niin Lasse Vehter ja sitten usein oli myös mukana hänen vaimonsa Pirjo. Ja vielä oli yksi, joka oli vanha hyvä kaveri, oli Sven Sevelius, Tunisian pääkonsuli, jolla oli Östersundomissa oma tilansa. Me käytiin siellä usein sunnuntaina kävelemässä ja taas Kalle Kaiharin Lavajärvellä oltiin saunomassa ja viettämässä aikaa ja nauhoittamassa urheilujuttuja. Mulla oli nauhuri mukana usein. Ja Laukaassa taas me käytiin läpi näitä käsikirjoituksia, kun presidentti oli Siikakoskella kalassa Konnevedellä. Ja sitten vietettiin aikaa Käpysaaressa, joka oli sotamaiden semmoinen kalamaja siellä.
Syntyy kyllä sellainen kuva, että olet hyvin tiheään ollut mukana nauhurisi kanssa eri tilanteissa, niin juhlassa kuin arjessa.
Joo, tässä on semmoinen juttu takana, että Heikki A. Reenpää Otavalla, niin alun perin hoksasi semmoisen asian, että kun mä tein lähtiäishaastattelun Tauno Vemäestä, joka oli Suomen tämmöinen ylin metsästyksen valvoja ja presidentin kaveri ja erämies, niin Heikki A. Reenpää ajatteli, että nyt pitäisi Tauno Vemäestä tehdä myös muistelmat, erämiehen muistelmia.
Ja kukas muu kuin sinä sen teit?
Joo, mutta arvaa, Heikki A. Reenpää oli bisnismies ja hän ajatteli, että eihän nyt erämiehen muistelmia myy mitään. Että nyt tähän täytyisi saada tähän soppaan niin kuin yksi pippuri. Ja se pippuri oli sitten tietysti Kekkonen. Ja näin ollen ensimmäinen kirja, jonka Tauno Vemäki teki, oli nimeltään Iloista kyytiä päämiehen mukana Kairassa ja Tunturissa. Ja koska Mäki oli aika, en sanoisi nyt laiska, mutta siis kuitenkin tämmöinen mukavuudenhaluinen ihminen, niin hän halusi kirjaan haamukirjoittajan. Niin. Ja mulla on esimerkiksi just Tyttö ja nauhuri -kirjassa, niin tosi kiva presidentin kirje, jonka hän on lähettänyt minulle, missä hän sanoo, miten tärkeä tehtävä on haamukirjoittajan tehtävä ja että koko kirjan onnistuminen on nyt minun vastuullani.
Tässä sinun kirjassasi Tyttö ja nauhuri on paljon myöskin kiinnostavia kuvia, paljastavia kuvia, miten rentoa ja mukavaa meininkiä teillä on ollut eri puolilla. Tässä on nyt minulla auki tästä kirjasta presidentin keväthiihto Porojärvellä. Ja siellä te köllöttelette jossakin, ollaanko siinä teltassa vai jonkun retkeilymajan lattialla. Kerro nyt vähän, mitä täällä Porojärvellä tapahtui.
No Porojärvellä tapahtui juuri se, että tuohon Tauno Vemäen kirjaan piti saada näitä erämiesten hauskoja juttuja ja tarinoita. Ja näin ollen niin mut kutsuttiin mukaan käsivarteen hiihtämään ja nauhurini kanssa tietysti. Ja miten sattuikaan taas, niin matka ajoittui sillä tavalla, että saavuin sinne vappuaattona. Ja niin me istuttiin, siinä on se yläkuva, istuttiin ruokailuteltassa. Siinä on presidentti on keskellä, sitten on hänen vasemmalla puolellaan on Lapinlääni maaherra Asko Oinas ja minä olen oikealla puolella. Leikkaa juustoa.
Presidentin oikea käsi.
Niin, ja sitten on rajavartiostosta ylirisku siinä mukana. Ja se on kiva sikäli, että kun mä nauhoitin kaikki, niin mulla on tosta illasta ehkä 6 C-kasettia yksi tunti. Ja tuommoiset tilaisuudet alkaa yleensä aika rauhallisesti. Ja sitten se loppuu siihen, että sotapojat on tuonut rajamiehet tuonne serpenttiinejä pöydälle, niin sitten niitä luetaan heittelemään siellä. Ja kaikki kuuluu tällä nauhalla. Ja kaverit keskenään haastaa toisiaan kertomaan hauskoja juttuja ja sitten välillä lauletaan.
Kun puhe juhla etenee, niin puhetahti tihenee.
Aivan. Ja sitten presidentti nousee ja katsoo kelloon ja sanoo, että nyt minun on kai syytä poistua. Ja adjutantti hymyilee lempeästi. Ja kaikki poistuvat. Presidentti ja Kalle Kaihari nukkui siellä ainoassa hirsirakennuksessa, joka on Porojärvellä.
Joo.
Mutta se kuva, missä lötkötellään teltassa, niin siellä oli miehet ja minä. Kamina keskellä. Ja se tarkoittaa miehet ja minä tarkoittaa sitä, että siis siellä oli 2 telttaa. Oli henkilökunnalle tavallaan niin kuin rajavartiomiehille ja näille oma telttansa. Sitten oli tämä teltta, missä olivat nämä hiihtokaverit. Ja siellä mä sain semmoisen paikan, että mä nukuin niin, että toisella puolella nukkui presidentin adjutantti Bo Klemperi ja toisella puolella Lapin läänin maaherra Asko Oinas. Ja Ylirisku-niminen lapimies, joka jo aikoinaan ajo 50-luvulla kiersi Kekkosen kanssa, kun oli vaalikiertueita, siis tosi vanha kaveri, niin se yritti koko ajan vaihtaa sitä kavereiden kanssa sitä mun paikkaa konjakkipullolla, mutta no niin. Klemperi ja Oinas oli tiukkoina.
No hyvä. Ei, kyllähän sinulla se luottomiehen titteli kuuluu, kun olet tullut miesten kanssa samassa teltassa ainoana naisena. Eikö niin?
Luottamus on ansaittava, kyllä, mutta ystävyys on lahja.
Joo, luottomies ja luottamusnainen. Me jatkamme kohta musiikin jälkeen ja katsotaan vielä, mitä Maarit Tyrkön suurista kokemuksista meille irtoaa.